Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Krásné nedělní poledne, milí posluchači, u rozhlasového posvícení vás vítá Lukáš Peška. Pokud někdo z vás jezdí do Brna, pak jistě ví, že mezi Svitavami a Letovicemi, zhruba v polovině cesty, leží obec Moravská Chrastová. Když byste v této obci odbočili směrem do Chrastavce, zavede vás silnice až do obce Vítějeves. A právě tam vedly také mé cesty s mikrofonem rozhlasového posvícení. Musím se přiznat, že obec Vítějeves jsem zdárně našel, ale při hledání obecního úřadu jsem se dokonce v samotné obci na chvíličku ztratil. Nakonec se mi tedy podařilo obecní úřad nalézt a čekala mě tam obecní deputace v čele se starostou Petrem Havlíčkem a místostarostou Josefem Klemšou. Pane starosto, pojďme si říct něco o obci samotné. Vy nejste příliš velkou obcí, vidíte?
Obec Vítějeves má 400 obyvatel, nejsme velká obec, ale máme bohatou tradici a máme bohatou vybavenost obce. Máme zde velký hřiště, který stavili naši předkové. Je to fotbalový stadion, na kterým jsou kurty, které jsou 5 let znovu obnovený. Máme tam volejbalové hřiště, je tam i malá hospůdka roztomilá. Součástí tohoto areálu je i dětské hřiště a je tam cvičiště pro psy.
Já jsem kolem tohoto areálu přijížděl do obce a všiml jsem si, že nedaleko toho stadionu vyrostlo několik nových domů, tak září do toho okolí, takže mladí k vám přicházejí, staví zde domy.
Takže takovou hlavní prioritou naší obce bylo zastavit úbytek obyvatel. Tím pádem jsme se pokusili nastartovat výstavbu jak rodinných domků, tak ale i bytové výstavby. Těch rodinných domků zhruba se postavilo za to 6-letý období, no 5-letý období asi 8 a ještě jsou další budou k výstavbě. A postavili jsme 6 bytových domů se 4 byty. Jsou to sociální byty, které mají 60 metrů čtverečních, ale jsou velice pěkný.
Říkal jste, že prioritou je zastavit úbytek obyvatelstva. Podařilo se tedy?
Podařilo se zastavit. Mysleli jsme, že víceméně nastartujeme rozvoj té naší obce a že budou přibývat. Zatím se nám podařilo jenom zastavit. V minulosti obec měla 1500 obyvatel, dneska těch 400, které jsou, tak jasně vidět, že ten úbytek byl obrovský a chtěli bychom to vrátit vlastně nazpět.
Přeci jenom mladí odcházejí za prací do větších měst a nechtějí se do těch obcí vracet, pokud jim ta obec nemá co nabídnout. Co nabízíte vy vlastně svým mladým?
Jak jsem říkal, vybavenost obce je veliká. Máme tady 2 obchody, máme tady hospůdku, máme tady lékaře, máme tady knihovnu, máme tady poštu, máme tady kadeřnici, jsou tady ještě i spousta řemesel, je tady truhlářství, jsou tady plastarské firmy, je tady zemědělská společnost, máme tady i liščí farmu.
Já když se přes vás dívám, tak vidím, že vám zde stojí obecní prapor, vy máte obecní symboly, všiml jsem si, že dokonce v obecních symbolech máte královskou korunku. Pane místostarosto Klemšo, jak máte dlouho obecní symboly?
Obecní symboly nemáme dlouho, prapor nám byl přidělen tuším v roce 2005, máme prapor červeno-bílý a je na něm prostě korunka, že jsme byli někdy královská obec Vítějeves, takže od té doby se traduje, že teda ta korunka k Vítějevsi patří.
Pánové, dneska je velkým trendem jízda na kole, procházky. Jak jste tady na tom s cyklotrasami, s cyklostezkami nebo s nějakými pěšími cestami turistickými?
Přes Vítějeves jich vede několik, je to velice pěkná oblast, sjíždí se senka z širokého okolí. Cyklisté v tom okolí jsou bohužel skály, které jsou dost často navštěvované a přes Vítějeves vede trasa do Sojanova na hrad Sojanov, který je taky velice atraktivní.
Vy jste zmínil přírodní lokalitu, zmínil jste historickou památku, která od vás nedaleko leží. Když bychom se zde chtěli vykoupat, pane Klemšo, máme kde?
Tak v naší obci teda koupaliště nemáme, ale poměrně blízko, asi 10 km od Vítějevse, je takzvaná Křetínská přehrada, kde je teda možnost v letních měsících se vykoupat a je to taková rekreační oblast.
A co v zimě? Napadne sníh, vyndáme běžky, vyndáme sjezdovky, najdeme tady v okolí Vítějevsi nějakou lokalitu, kde můžeme uspokojit tyto zimní potřeby?
Na běžkařské tratě by se tady našlo dost prostoru, ale nejblíž lyžařský vlek je v Hamrech, což je asi 5 kilometrů směrem na Svojanov, kde je teda lyžařský vlek i svah na sjezdové lyžování poměrně pěkně upravený.
Takže to jsme teďka společně udělali takovou pozvánku pro naše posluchače, kteří pokud budou mít cestu tímto krajem, se u vás mohou zastavit. Pojďme se podívat na společenský život v obci. Děláte nějaká setkání rodáků, nějaké velké akce, kde se třeba obec sejde a společně se pobaví, pane starosto?
Čas od času uspořádáme velkou akci. Ta první proběhla v roce 2004 byla první. Byl to sraz absolventů školy při příležitosti oslav 100 let školy. Dělali jsme vlastně tuto akci na hřišti, kde přišlo těch návštěvníků zhruba 4 tisíce. Při této oslavě se i světil prapor obce v místním kostelíku. Měli jsme tady Petra Muka a spoustu dalších atrakcí, jako třeba byl let balonem.
A co zábavy, co plesy? Pořádáte?
Ve Vítězci mají plesy velkou tradici. Tento rok jsme pořádali už tuším 16. ples, na který se sjede spousta lidí z celého okolí. Máme bohatou tombolu, až 70 tisíc v tombole.
A další spolky? Jaké spolky vlastně vůbec tady ve Vítějevsi působí?
Tak působí tady hasiči, je tady Sokol, myslivci, je tady klub žen, kinologický kroužek, Združení pro život Quercus, to je vlastně výchova mládeže k přírodě. A to je tak asi všecko.
A tyto spolky pořádají nějaké taneční zábavy, nějaké plesy, nebo jak se třeba zapojují do dění v obci?
Přiznám se, že ty občani, kteří jsou v těchto spolcích, jsou víceméně propojeni vzájemně mezi sebou, vzájemně si pomáhají a víceméně se to prolíná na všech těch akcích, jak kulturních, tak sportovních, protože ono to ani na těch obcí jinak nejde.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Hovořil jste tady o velkých oslavách školy, o stoletém výročí školy. My se do školy samozřejmě půjdeme také za dětmi podívat, ale pro obec, která má 400 obyvatel a asi ne příliš vysoký rozpočet, určitě není jednoduché školu udržet.
To máte pravdu. Problém samozřejmě není jenom s financováním, ale problém je taky s dostatkem žáků. S tím jsme se potýkali už před těma 6 rokama, kdy jsme se domluvili s okolními obcemi, že se vlastně školy zrušily jak v Bělej a postupně teda i na Pořičí, tak aby se udržela aspoň škola ve Vítějevsi. Ten problém ale je hlavně v ekonomice. Stát nedobře rozděluje finanční prostředky na to, aby teda obce našeho počtu obyvatel byly schopni udržet školu na dobré úrovni.
Co mateřská škola, pane Klemšo?
No, mateřskou školu v současné době taky ve Vítějevsi nemáme. Naše děti dochází do sousedních obcí, jednak do Svojanova a jednak do Bělí, ale plánujeme výstavbu mateřské školy, že by se prostě dělala rekonstrukce ještě naší stávající základní školy, kde bychom umístili i tuhletu mateřskou školu.
Tak rozdělování finančních prostředků v našem státě není špatné jenom v tom školství. Pociťujete to i v jiných oblastech?
Ve všech. Protože stát diskriminuje obce, diskriminuje nejenom obce, ale samozřejmě i menší města, a to hlavně rozdělováním státních finančních výnosů. A to tím způsobem, že když vedu příklad, tak v Praze na jednoho obyvatele dostává Praha 630 tisíc a Vítěz zostane 6. A pokud občani této republiky mají mít stejná práva, tak já se ptám proč.
Vidíte někde řešení?
Vidím řešení. Starostové samozřejmě se už naštvali a založili svaz místních samospráv, sdružuje to 1100 obcí a tam samozřejmě bojujeme o to, aby se toto změnilo.
Hovoříme o tom, která k obce získávají ze státního rozpočtu a ze státních financí finanční podporu. Určitě byste jim měli na co použít. Co třeba plánujete do budoucna v rozvoji obce?
To je právě ta hrozná bolest všech obcí, že za ty leta, který ty finanční prostředky jsme nedostávali, tak je zanedbaný vlastně téměř všecko. Ať vezmu začátek od odpadového hospodářství, od vodojemu, kanalizací, od těch škol, o kterých jsme spolu hovořili, tak vlastně všecko, ale hlavně teda zabytová výstavba, protože ty obce se vylidňují. Čím tam je více těch lufťáků, brňáků, pražáků, tak tím to je horší. Ten stav samozřejmě je takovej, že nejenom, že se odlívají občani z obce, ale odlívají se i ty služby. A čím těch služeb na těch obcích je samozřejmě míň, tak tím je i míň občanů. Samozřejmě rozvoj obce nemůžeme podceňovat, vytvořili jsme si strategický rozvojový plán obce a máme spoustu plánů, na který bychom chtěli samozřejmě dosáhnout na dotace z Evropské unie.
Pojďme tedy na ty konkrétní projekty, na to hlavní, co byste rádi vybudovali.
Tak hlavním problémem samozřejmě je škola, kde potřebujeme vytvořit nové zateplení, výměnu oken a celou přestavbu, jak se zmiňoval pan Klemša, i teda výstavbu té mateřské školy. A chceme nastartovat další výstavbu rodinných domů, jak teda samostatných, tak bytových domů a řadových domů. Chceme si najít developerskou firmu, která by toto zafinancovala. Chtěli bychom zvýšit počet obyvatel na původních 1500. Máme na to pozemky a chceme je dát k dispozici investorům, a to za 1 korunu za metr čtvereční, tak aby nám v této oblasti pomohli. Co samozřejmě obec potřebuje, je kanalizace, nezbytná k tomu, aby se do místního potoka nepouštěly fekály a všechny možné splašky. Máme v plánu zvelebit obec ve všech těch směrech, které se dají, to znamená veřejné prostranství. Máme tady 3 vytipované lokality, které v tomto roce přestavovat. Dostali jsme za to na to 3 miliony korun z evropských prostředků. Budeme stavět vedle školy víceúčelové hřiště, na které jsme dostali 1 milion korun od ČEZu z jejich dotačního titulu. Jmenuje se to oranžové hřiště. Co nás hodně pálí, tak samozřejmě komunikace, které potřebujeme po celé obci zobnovit, rozšířit, víceméně dostupnost té dopravy, protože v některých místech jsou hodně úzký silnice. A po celé obci máme naplánované chodníky po jedné straně, protože celá Vítěves je vlastně v takovém údolí a ve svahu a chtěli bychom vlastně to doplnit ve stejném duchu, jak už vlastně máme v té obci některé ty oblasti zrenovované, tak bychom chtěli pokračovat.
Je vidět, že pan starosta Petr Havlíček, pan místostarosta Josef Klemša to s obcí myslí skutečně vážně a že se o obec starali i v minulých dobách, svědčí mnohá ocenění, která obec získala. Pane Klemšo, povězte nám něco o těch vašich metálech.
My jsme se zúčastňovali teda soutěží Vesnice roku. Největším naším úspěchem bylo získání bílé stuhy, kterou jsme získali za práci s mládeží, a potom byla oceněna naše knihovna, která dostala taky odměnu za svoji činnost.
Já když jsem obci projížděl, tak jsem si všiml řady takových těch starých domů, mnohdy roubených, a říkal jsem si, jestli pak tady v té Vítějevsi mají také chataře, chalupáře.
Samozřejmě chatařů, chalupářů je tady hodně, máme zde takovou zahrádkářskou kolonii, která žije hlavně přes léto, když sem jezdí z Prahy, z Brna. A je zde samozřejmě spousta domů, které obývají brňáci, takzvaní lufťáci, a je to víceméně dobře, protože ty domy, které chátraly, tak tyto lidé se sem někteří i stěhovali na trvalý pobyt, ale hlavně to dávají do pořádku a ta obec se vrací do takového toho původního rázu, jak jste říkal, roubenky, a je to dobře.
U nás to žije.
Bavili jsme se o spolcích, tak pojďme k jednotlivým spolkům. Vy, pane starosto Petře Havlíčku, jste zároveň jednatel tělovýchovné jednoty Sokol. Tak nechme obec obcí. Máte tady nějakou tělocvičnu?
Máme Sokolovnu. Sokol má velkou tradici v mnoha sportech, ať už je to stolní tenis, ať už je to klasický tenis, nohejbal, malá kopaná a vlastně takový ty všechny sporty, které se dají na těch našich hřištích provozovat, tak se tady provozují.
Kolik máte členů?
Členů máme asi 120. Samozřejmě jsou to i čestní členové, kteří vlastně pamatují ty základy toho Sokola. Těch aktivních členů je tak kolem 25-30. Myslím, že to u nás funguje.
Soutěžíte, hrajete různé hry pouze tak mezi sebou pro radost, nebo vyjíždíte do okolí, naklání se soupeři, a pokud ano, jak se vám daří?
Malá kopaná funguje v soutěži, tuším, že to je krajská soutěž, tam se chlapcům daří velice dobře. Co se týká těch ostatních sportů, spíš to jsou takové ty soutěže mezi sebou vzájemně, kde se udělá jedny, dvě soutěže za rok, kdy se koupí prase a bečka a všichni se pobavíme a dobře si zasportujeme.
Jak máte starou budovu Sokolovny?
Sokolovna je z roku 1930 a víceméně by potřebovala už velkou generálku, na kterou se chystáme už další dobu. Máme tam ještě majetkové problémy, protože není v majetku Sokola, ale v majetku obce Sokolské. Teď se snažíme o převzetí veškerého majetku Sokola do naší správy, protože vlastně Sokol ty prostředky na tu opravu a na tu údržbu nemá. Měli jsme zde i Orlovnu. Orlovna ale už dneska neexistuje, protože taky ty prostředky na tu údržbu jej nebyly, takže to schátralo i po používání dalších organizací a dneska už neexistuje.
Co jste hasiči, co jste dělali?
samozřejmě zde působí jako všude jinde sbor dobrovolných hasičů. My bohužel nemáme možnost se sejít se zástupcem tohoto sboru, ale já jsem se tady bavil s panem místostarostou Josefem Klemšou a ptal jsem se, jestli místní hasiči mají nějakou historickou zajímavou techniku a on říkal, že ano. Tak pane Klemšo, co tedy stojí v té hasičské zbrojnici?
Hasičské auto, takzvaná Arena, která je asi z roku 1950 a proto teda už ji počítáme do těch historických vozidel, protože široko daleko není nám známo, že by ještě takové auto jezdilo. A když přijedeme na technickou kontrolu, tak to všichni berou jako raritu a diví se, že ještě prostě v takovém stavu dobrém je, že ještě jezdí a může na tu technickou dojet. A naši hasiči používají při různých výjezdech na nějaký soutěže hasičský, kterých se zúčastňují. V současné době také u nás ve Vítějovsi se připravuje teďka na měsíc květen soutěž v tom hasičském sportu. Je to taky taková tradice, že na našem hřišti se tato soutěž koná.
Máte představu, jak se hasičům vítějovským daří v těchto soutěžích?
To je vždycky problém. Oni se málo schází, málo trénují, tak proto se to potom projevuje tím, že se umisťují vždycky na tom druhém konci, ne? U vítězství, ale spíš z toho druhého konce.
Když jste tady hovořil o té Areně, o tom automobilu, tak pan starosta se usmíval a říkal, ona je snad ještě dřevěná.
No ano, určitě, protože ta karoserie, to je prostě všechno dřevěná práce a ty výstuže tam jsou dřevěný a takže opravdu je to historie.
No a nebylo by, pane starosto Havlíčku, lepší pořídit sboru dobrovolných hasičů nové auto a toto skutečně již nechat odpočívat a vystavovat ho jako raritní kus?
Určitě bylo, ale jsme se u těch financí a jsme malá obec, která prostě to nedokáže zafinancovat.
Já jsem si myslel, že tady v tom asi bude problém. Vítějeves se nachází v malém údolí, jak říkal pan starosta, je obklopena bohatými lesy, nádhernou zelení. Já když jsem Vítějevsi projížděl, tak jsem si říkal, tohle to je vůbec taková zelená obec, tak to tady musí někde působit nějací myslivci. Co myslíte, pane místostarosto Klemšo?
Máme myslivecký spolek, který se stará o přírodu, o zvěř. A také je velice aktivní v tom, že pořádají plesy a pomáhá obci v různých brigádnických hodinách a tak dále.
Jaký je zde revír? Zastřílí si zde třeba myslivci? Jaká zvěř tady žije?
V poslední době je to s tím střílením trošku špatný, protože v dřívějších dobách tady bylo zajíců i bažantů poměrně hodně, ale ty nám teďka jaksi v posledních letech vymizely, ale v současné době nejvíc asi teda se střílí divoké prase, protože těch, které tady máme, taky požehnaně.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.
Kromě pana starosty a místostarosty tvořili obecní deputaci samé dámy. Mezi dvě z nich jsem se teď právě posadil. Po pravé straně mám Janu Havlíčkovou a po levé straně Alenu Havlíčkovou. Alena Havlíčková má na starosti místní mažoretky a Jana Havlíčková vede takový klub žen a obecně se stará o kulturu v obci. Tak paní Jano, jak kulturně žije Vítějeves?
Tak zaměřili jsme se hlavně na práci s dětmi, na kulturní akce pro děti, jako jsou dětský karneval, dětský den, drakiáda, Mikuláš a podobně, který tady pořádá máme už letos čtvrtým rokem a myslím si, že čím dám víc úspěšně, že se nám daří, chodí nám sem čím dám více dětí a jsme všichni spokojeni.
Jak když jsem do Vítějevsi přijížděl, tak jsem si všiml nově postavených domů, takže asi trošku ta omladina tady také funguje. Kolik pak tak máte členek v tom vašem klubu a o kolik dětí se staráte?
Chodí nám tam kolem 50 dětí nebo na ty naše akce, ale jsou to hodně děti z okolních vesnic, ani ne, tak nebo i místní, ale samozřejmě i z širokého okolí.
Hovořil jsem tady o mažoretce. Ty jsou, paní Aleno, odsud, anebo jsou také z toho širšího okolí?
Jsou to vlastně děti ze základní školy Vítějeves a vedu to tady už pátým rokem. Jsou to vlastně děti i z okolních vesnic, protože senka dojíždí do té školy a je jich vlastně celkem 14. Ty děti jsou vlastně od čtvrté třídy do devítky, takže teďka mě jedna bude odcházet, takže ale příští rok nastupují zase další, kteří o to mají zájem.
Říkala jste 5 let, tak to už určitě máte velký kus práce za sebou. Představujete se někde třeba i v širším okolí, jezdíte na nějaké větší akce?
Určitě ano, jezdíme na plesy, karnevaly, na dětský dny, sportovní dny a tak dále. A vlastně za ten rok nebo během toho půl roku zvládneme vystupovat tak 16krát.
Kdybychom se chtěli přijet podívat na nějaké nejbližší vystoupení vašich mažoretek, kam pak byste nás pozvala?
Teďka bude ve Vítějevsi, bude dětský den, to bude, myslím, že 13.6., potom bude sportovní den, takže to ještě přesně nevím datum, a teďka bude vystoupení na Den matek a to bude 21. května.
Paní Alena Havlíčková mi tady ukazuje fotografie svých mažoretek. Máte je opravdu pěkné, ale tady jste vyfoceni s nějakými kytarami, tady jako roztleskávačky, takže vy možná jste trošku i víc než klasické mažoretky, které pochodují a točí takovými těmi klacíky.
Používáme i ty tyčky, ale já jsem to přebrala po mojí vlastně snaše, která měla dítě malý, tak jsem to vzala za ní jenom na rok. Jenže pak bylo druhý dítě a tak jak si už to nějak nedopadlo, a takže už to vedu ten 5. rok, a protože to s těma tyčkama neumím, tak jsem si objednala ty třásně, takže my vlastně máme vystoupení s třásněma, s kytarama, potom budeme mít takový nějaký zvonečky, takže tak porůznu. Máme tam vlastně i nějaký cviky, prostě jsou tam přemety, hvězdy, jsou tam takový nějaký akrobatický a i věci, a je to takový, aby to bylo pestrý pro lidi, aby to bylo zábavný hlavně.
Jak často zkoušíte?
Jednou týdně, je to vždycky vlastně ve čtvrtek od 15:30 do 16:00.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Je vcelku zajímavé, že Vítějeves, ačkoliv není obcí příliš velkou, tak tady je velice bohatý spolkový život. Dostáváme se ke kinologickému kroužku, opět si o něm budu povídat s paní Alenou Havlíčkovou. Jak se daří kinologům tady ve Vítějevsi?
No, snažím se, aby se jim dařilo dobře, jenže trošku ten zájem není tak velký, jak by si představovala, ale chodí sem 8 psů, a jsou to i malí psíci, prostě jsou to labradoři, nebo jeden vlčák tady je, kokr španěl a i prostě malý plemena. Chci, aby se zabavili jak páničci, tak prostě i ti psi, aby se nenudili doma.
Vy máte tady ve Vítějevsi nějaké cvičiště nebo někam dojíždíte?
Máme tady sportovní areál, je tam vlastně takový cvičiště pro psy. Dělala to vlastně naše firma, která teďka bude ještě tam vyrábět nářadí a ty přeskoky a lavice, aby to bylo pro ty psy pestřejší a aby jsme ještě nalákali další lidi, kteří by se tomu věnovali. Prostě je to jenom pro zábavu, na soutěže nechodíme. A teďka chystám coursing. Teďka 16.5.2009 ve 14 hodin. Coursing znamená běh psa za návnadou. Takže chci zase, aby se psi nenudili, aby páničci přišli si zaběhat a aby jsme si udělali hezký den.
Zaujala vás obec, ze které dnes vysíláme? Chcete vidět vše na vlastní oči? V pondělním vydání Pardubického deníku, Chrodimského deníku, Svitavského deníku a Orlického deníku hledejte stranu věnovanou právě posvícení.
Co se píše v kronice?
Na obecním úřadě jsem se sešel s milovnicí a vyznavačkou místní historie Boženou Farkašovskou a budeme si spolu povídat o dějinách Vítějevsi. Paní Boženo, jak je možné, že takto malá výska má ve svém znaku královský symbol?
To se datuje od doby, je to vlastně taková pověst ve Vítějevsi. Vítějeves byla původně přiřazena k panství Svojanovskému, kde teda žila královna Kunhuta, že, a závíš z Falkensteina. A vlastně v době, kdy již Kunhuta zemřela, tak si na hrad Svojanov přivedl novou princeznu maďarskou a o té se traduje, že při jedné výšce koněm zde na poli porodila syna, dala mu jméno Vít a od toho vlastně se odvozuje ta královská Vítějeves. Ale ten vývoj byl poněkud jako jiný, jo. Přišli sem naši předkové Slované, se sem dostali už v 10. století. Začali vlastně osídlovat ten dolní konec obce, postavili rychtu. Bylo to vlastně na křižovatce 3 cest ze Svojanova, Bohuňova a Chrastavce. Postupně se budovaly ty domy jenom při potoku, jo, kde byla voda. Bylo zde i takzvané pohanské božiště, bylo to Svantovítovo božiště na dnešním místě kostela svaté Kateřiny. To vzniklo vlastně ještě v době před příchodem Cyrila a Metoděje a sem se scházeli, poněvadž přes Vítějeves vedla také jedna zemská cesta od Letovic přes Bohuňov, potom dále na Banín a Karly a do Trstěnic, takzvaná Trstěnická stezka. Cyril a Metoděj sem potom přišel, hlavně Metoděj, to byl dobrý šiřitel křesťanství a vlastně začal zde také kázat a na základě toho jeho kázání došlo potom k rozboření toho Svantovítova božiště a byl vytvořen první chrám, už křesťanský. A ten ale zřejmě vyhořel, jako zůstala po něm jenom zvonice a už v té první polovině 13. století byl kostel kamenný a byl zapsán v popisu pražské diecéze, ta se tvořila za Arnošta z Pardubic arcibiskupa a vlastně tam už je zmiňován místní kostel jako farní a ty události tam byly sepisovány v letech 1344 až 1350. V té době už měla Vítěve svého plebána, tehdy plebána, dneska kněze, a jmenoval se Vít. Takže oni, když rozbořili to Svantovítovo božiště, tak dostala Vítěve z první název jako dědina Vítová. V tom popisu pražské diecéze už je uváděna jako Vítějovec.
Takže tím jsme se dostali od toho dávného období, na které máme zachovány možná hmotné památky, k první písemné zmínce, tedy v letech 1344 se začínají objevovat první písemné zmínky o obci. Zmínila jste kostel. My se do kostela samozřejmě půjdeme podívat. Je to kostel svaté Kateřiny. Jaký byl ten jeho vývoj?
Zděný kostelík, že on nejdříve byl oddělen od té věže. Věž je teda tříposchodová, jsou tam střílny, je tam podsedbití, je tam stanová střecha. Nejdříve teda byla pokryta šindely a někdy v 60. letech, to už jako dítě si vybavuju, že byla oplechována a byla natíraná tehdejším panem farářem. Jo. Postupem času, potom vlastně asi v tom zhruba 14. a 15. století byl kostelík jakoby dostavěn nebo spojena loď kostela s věží. Byl tam udělána taková předsíň, kterou se do té lodi kostela vcházelo. Presbyterium nebo kněžiště bylo směrováno na východ, tak to bývalo v těch kostelích. Přicházelo se ze západu, ale byly zde i postranní vstupy, postranní vstup ze severu a tudy se třeba chodilo i do zákristie. Postupně potom ten kostel byl nejdříve farní a potom, jak přišla reformace, tak byla vytvořena fara v Běle a vlastně tady ten kostel se stal filiálním, dostal se z panství Sujanovského pod panství do Bělé, no a kostel se stal filiálním. Vzali si zde zlatý kalich, který teda v Bělé do dneška užívají. Tady už je kalich jenom stříbrný, je zde mosazná monstrance a mosazné svícny. Další velká úprava potom nastala v roce 1912 a kostel se dostal do podoby pseudogotické. To znamená, že tam bylo postaveno nové vlastně kněžiště, které je obráceno na jih, stalo se hlavním oltářem a oltář se svatou Kateřinou tvoří dneska kapli. Byla tam přistavěna i sakristie, která je směrována teda na východ a do kostela hlavní vchod se stál právě ze severu a ten ze západu je bočním. Oltář je tam také z Prahy od nějakého pana Krejčiříka, je dřevěný, celý strop byl jako i otočen, ta loď, a strop je dřevěný, teď je teda restaurován nebo bude opravován, bude znovu natírán, bude se tam teda i malovat. Vlastně se tady dochovaly kdysi v minulosti, protože tady byla i cihelna, tak se zde dochovaly i pohanské hroby, jo, které byly vykopány, byly tam ve džbánech umístěny ještě z doby pohanské prostě popel a nějaké kosti.
Hovořila jste o tom, že v té věži jsou jakoby střílny. Měl snad ten kostel kdysi dávno v minulosti nějakou obranou funkci?
100%, dokonce jedna pověst také hovoří o tom, že pod kostelem jsou jako rozsáhlé chodby, které vedou do místních skal. I v rychtě jsou, tyto tam teda jsou 100%, to jsem zažila jako dítě, když jsme tam tajně vlezli, ale už prostě majitel tehdy nás nás vytáhl a dal nám co proto, poněvadž část toho už je sesuta a za švédské války se tam obyvatelé schovávali. Schovávali se právě v těch skalách i s tím dobytkem a vstupovalo se tam buď to z té rychty a údajně i z toho kostela. Takže rozhodně i kostel sloužil jako obrana v té obci.
Máte představu, jak rozsáhlé byly ty podzemní chodby?
Když si promítnu tu dálku, tak podle mě asi kilometr a půl, jo, by to bylo, no, ale znám i otvor ve skalách, nikdy se nám to jako dětem nepodařilo ten obrovský balvan odsunout, jestli je to pravda tedy, kde se do těch skal také vstupovalo, takže to, kdyby byl nějaký jeřáb, tak třeba bychom to mohli zkusit z druhé strany, jo.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Dokonce obec měla i svůj kroj, ale ten teda zanikl na počátku 19. století. Jo. Takže muži se tady parádili, ženy taky, ženy nosily černou kordulku, měly jednoduchou halenu, na ní bílý šátky, ty byly buď to hedvábný nebo vlněný, byly vyšívaný taky, aby byly hezčí, měly černý korálky, to bylo taky zajímavý, černá kordulka, dřevěný korálky, přesto nosily zástěry, zlatě vyšívaný, a několik sukní na sobě prostě naskládaný. Na ten běžný život používali tu vrchní sukni jako pruhovanou, jo? Tak jak to bylo z toho kanafasu. No a muži, ty všechno byly boty s přeskami, no a muži ty zase nosili na svátek černé manžestráky a pokud se týkalo do práce, tak nosili kalhoty z koziny, měli zase bílou košili, ta se zapínala vzadu, na tom měli vestu červenou, která byla teda delší, nebyla do pasu a černý kabát, jako na krku širáky tady frčeli a měli vlastně u krku uvázaný bílý šátek menší, šáteček a na tom černý větší a tak, aby ten bílej jenom cípky jako vykukoval. Takhle byl popisován v kronice vlastně ten kroj, ale nedochoval se. My jsme doma kdysi měli jeden ten šátek po babičce, no ale to jsme ani nevěděli, jaký měl význam tehda, takže ani už ten nemáme, aby jsme to nějak mohli dokumentovat blíž. No.
Kroj se nezachoval, i ten poslední šáteček už vzal za své. A co nějací významní rodáci?
Narodila se zde někdy v roce 1891 paní Hašková, tu jsem ještě znala jako dítě, a to byla naivní malířka. Ona začala malovat vlastně až někdy po 65 letech. Pěkné obrázky byly i v té Sokolovně jednu dobu vystaveny. No a v roce 1904 se zde narodil Zdeněk Otava, operní pěvec Prahy. Jeho otec zde vlastně vyučoval na místní škole.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
To jinde nemají.
S paní Boženou Farkašovskou jsme se vypravili na procházku obcí a došli jsme až ke kostelu svaté Kateřiny. Do samotného areálu, kde patrně původně byl hřbitov.
Zde byl teda starý hřbitov, je to obehnáno zdí, ta je teda barokní, vstupní portál je také barokní a nahoře vlastně je kamenná svatá Kateřina.
To je vlastně výjev, který představuje stětí svaté Kateřiny, je tam atribut, je tam meč, proč je tam to kolo?
Ona byla nejdříve vpletena také do kola, jo, takovým stylem tehdy popravovalo, takže to byla hrozná mučednická smrt. Pak ji z toho kola sněli a vlastně setnuli hlavu mečem.
Dobře, takže my projdeme barokním portálem, hlavní branou a podíváme se do samotného kostela. Právě jsme za sebou zavřeli dveře, vstoupili jsme do kostela svaté Kateřiny. My jsme se o jeho stavebním vývoji, paní Boženo, bavili včera na obecním úřadě, takže pojďme si připomenout takováto základní data. Kostel je tedy původně gotický ze 14. století a právě na tu dobu upomíná tady po levé straně dnes boční kaple, což v minulých dobách tak nebylo. Nebyla to boční kaple, že?
Byla až do roku vlastně 1912, to byl hlavní oltář. Vévodí mu obraz teda svaté Kateřiny, který je teda z druhé poloviny 19. století.
Pojďme se do té boční kaple podívat, protože ona má takovou raritu, je zdobena původními freskami, které pocházejí z doby výstavby chrámu.
Zachovaly se vlastně dodnes, bohužel jsou odkryty, někdy se domnívám od počátku roku 1960, kdy se znovu malovalo a ty fresky vlastně se ztrácejí, že jo. Pokud se nezačne s jejich rychlou úpravou, tak tato cenná památka nám zmizí. Bohužel ty náklady teda jsou odhadovány od 500 000 až 1 000 000. My se tady jako domorodci sbíráme, děláme sbírku každý první neděli v měsíci, ale to pochopitelně nepostačuje. Zase vidíte, že ten kostel je v rekonstrukci. Teď se bude dodělávat strop, který je celý dřevěný, bude se natírat znovu, nechají se původní barvy tak, jak to bylo, bude se kostel malovat, zadělávat. Věž se musela zpevňovat železnými takovými pruty.
Já se vrátím, paní Boženo, ještě k těm freskám. Já musím potvrdit, že opravdu tedy jsou v žalostném stavu. Ta kaple je zaklenutá křížovou klembou. Zkusme si popsat samotné fresky, tak nad hlavním oltářem, nebo vlastně dneska tedy nad oltářem svaté Kateřiny, je to tedy patrně postava Krista.
Má okolo sebe svatozář, i když to tam taky teď skoro, jo, není, už to taky začíná mizet. A po těch jeho stranách dalších nebo v dalších by měly být Matouš, Marek, Jan a Pavel svatý. Jo, neboli Lukáš, pardon.
Evangelisté. Tak schválně podíváme se.
Tamhle by mohl být Lukáš, že?
Ano, Lukáš. Paní Božena dokonce tady čte i ty nápisy, které jsou nad jednotlivými postavami, tedy evangelistů, takže to budou asi 4 evangelisté. To jsou ta 2 boční okna v té křížové klembě a vlastně to protější proti Kristovi, tak to už je opravdu v takovém stavu, že tam vidíme pouze náznaky barev.
No a na té severní straně tady by měl být zase podle těch dochovaných pramenů Kristus, který tady je. Má držet v ruce srdce Panny Marie. Má to značit vlastně jakoby kon Panny Marie na zemi a potom její odchod, že jo. Nad tím vidím Panu Marii jakoby s děťátkem a po těch stranách by měly být další apoštolové.
No, paní Boženo, já s vámi možná budu trošku polemizovat. Já si nemyslím, že to je Panna Maria s Ježíškem. Já si myslím, jestli to není svatý Josef, protože to, co drží v ruce, tak mi připadá buď jako liliový květ nebo něco podobného. A mám pocit, že ta postava snad je i trošku ovousená. Buď to bude svatý Josef, anebo třeba to může být také svatý Antonín Paduánský.
Měly se zde také nacházet vlastně výjevy svatého Františka i svatého Josefa. Takže klidně je možný, že teda já si to vysvětluji tady, když se podíváme doleva, jo, je další taková více viditelná osoba, takže by to klidně asi mohl někdo z těchto apoštolů a vlastně dalších učedníků církve být.
Určitě to Panna Maria nebude. Paní Boženo, když by milovníci gotického umění, milovníci fresek se chtěli přijet podívat sem do Vítějevsi, na koho se mají obrátit, aby si mohli tyto fresky prohlédnout?
Určitě nejlépe na kostelnici paní Marie Janku, která vlastně má klíče od chrámu, nebo přímo na pátera Erika Tvrdoně, který teda sídlí na faře ve Svojanově. Jo.
To je pěkné nadělení.
Tak jsme s paní Boženou vystoupili na kruchtu kostela svaté Kateřiny, ale opravdu jsou zde znát stopy stavební činnosti, která souvisí s opravou chrámu. Varhany jsou dokonale zakryty igelitem, takže se ani nedostaneme k hracímu stroji, abychom se podívali na cedulku od výrobce a už vůbec si bohužel na varhany nezahrajeme. My jsme tedy z kůru vstoupili do korpusu věže, která stojí vedle kostela. Já tady vidím ta okénka, to jsou ty střílny, ano, o kterých jsme hovořili. Takže paní Boženo, kdybychom vystoupali výše, tak se patrně dostaneme ke zvonům.
Ano.
Kolik je zde zvonů?
2 zvony, jo. Dneska už ani nikdo nezvoní, bylo to teda kouzelný, když se zde zvonilo poledne i, jenže bohužel, že jo, lidí je málo, hodně jich odjíždí. No teď při té úpravě vůbec, jo, ty provazy jsou odpoutány od těch zvonů, takže by to ani dost dobře nešlo.
Tak jsme nakonec našli odvahu a vystoupíme po dřevěných schodech aspoň do té dřevěné části zvonice. Máme za sebou první patro a jsme na úrovni gotických střílen, které svému účelu sloužily v době, kdy kostel hrál ještě takovou tu obranou úlohu. Střílny jsou opravdu úzké, takže vidět z nich příliš daleko není. Z prvního patra by se také dalo vstoupit mezi trámoví, které drží střechu kostela svaté Kateřiny. Ale tam i nepůjdeme a vystoupíme ještě o patro výš do té dřevěné koruny zvonice. Vystoupal jsem ještě o 2 patra a teď stojím přímo pod zvonem Hledám umíráček a umíráček je hned vedle. Umíráček je poměrně velký a ten větší zvon je zase poměrně malý. Paní Farkašovská říkala, že jsou od zvonu odpojeny provazy, což měla pravdu, protože od umíráčku skutečně provaz nevisí, ale u toho velkého zvonu visí řetěz. Zkusíme zazvonit. Tak to tedy zní větší zvon, který zůstal zachován po dvou válečných rekvizicích ve věži kostela svaté Kateřiny ve Vítějevsi. Trošku tady profukuje, tak se vrátíme zpátky dolů.
Chcete vědět, jak se žije v obcích našeho kraje? Co jejich obyvatele baví, čím žijí a co jim leží v hlavě? Pak poslouchejte rozhlasové posvícení vždy v sobotu a v neděli po 12. hodině. U posvícení Českého rozhlasu Pardubice nesmíte chybět. Zavítejte s našimi redaktory každou sobotu a neděli popoledni do jedné z 452 obcí Pardubického kraje. Nezapomeňte, že posvícení můžete s Českým rozhlasem Pardubice zažít každý víkend.
Od pana starosty víme, že tady ve Vítějevsi mají základní školu. Mateřskou chtějí otvírat, ale základní tady funguje, takže já jsem se s posvícenským mikrofonem do základní školy vypravil. Navštívil jsem ředitelnu a tady na mě čekala paní ředitelka Vlasta Datinská. Paní ředitelko, tak jaké to je učit žáky na vesnici, která má 400 obyvatel?
Učit žáky na vesnici je vůbec radost, protože je pořád lepší než učit žáky ve městě. Ale tady ta naše základní škola je tedy 9třídní, ale trošinku jinak to tady funguje, protože ty děti se nám sjíždějí vlastně z 15 vesnic. Tak my ten první stupeň máme jakoby na systému malotřídní školy, takže vždycky dva ročníky máme spojené a jeden je sám, takže letos třeba 5. třída samostatná, první, druhá, třetí, čtvrtá jsou tak pospojovány podle počtu žáků. Druhý stupeň ten už je vždycky po jedné třídě.
Máte to tak zajímavě kombinováno. Říkáte, že k vám jezdí děti z 15 obcí, tak kolik žáčků tedy se tady u vás vzdělává?
V současné době máme 102 žáků. Ono se to tak pohybuje od těch 90 do 110, je to různé. Není to moc, ale já zase na ty podmínky vyučující jsem naprosto spokojená, protože je to velmi dobře zvládnutelné, je to takový rodinný typ základní školy.
Když už tady hovoříme o těch žácích, tak jak je široký pedagogický sbor?
Pedagogů tady máme 10, z toho pouze jednoho muže a jsme rádi, že ho máme. A potom 4 provozní zaměstnance, kteří vlastně zabezpečují, máme tady školní jídelnu, školní kuchyni. Takže nemusíme nikam dojíždět anebo si nechat vozit jídlo.
Má vaše škola nějakou specializaci? Zapojujete se do nějakých projektů?
Tou první specializací, nebo možná už to není ani taková specializace, je ještě taková zvláštnost u nás, že my tady máme 5 žáků, kteří se učí podle osnov speciální základní školy. Jsou integrováni a učí se, mají svou speciální třídu a na některé předměty, především výchovy, potom už jsou zase zapojeni mezi ostatní děti, takže z těch našich podmínek to dojíždění je takové složitější, tak těm rodinám to velmi pomůže. Že děti jsou vzdělávány zde u nás. No a co se týče projektů, víte, ono je velmi těžké na takové vesnici si vybavit tu školu, jak bychom potřebovali. Takže jsme právě teď v pondělí 4. května podávali projekt na Pardubický kraj, který bude z Fondu Evropské unie, který je zaměřený právě na rozvoj vzdělávání v základních školách. My jsme si prostě vymysleli takovou věc, že když jsme na té vesnici a je to tak všechno blíž spíš k té přírodě a k té manuální činnosti, tak jsme se rozhodli, že prostě dáme šanci i dětem, které třeba zrovna nejsou až zas tak nadané, ale mohou být dobré na ruce. A jak se říká, řemeslo má zlaté dno. Do toho projektu jsme si dali zřízení 5 nepovinných předmětů, což by byly tvůrčí činnosti pro děvčata, kde by byla i keramika, různé výtvarné techniky, zahradničení, stolování. Pro kluky tam máme prostě dílny, kdyby to vedl i zkušený stolař, nejenom učitel. Informatika, která by byla vybavená, krom té dílny, která by byla z těch fondů vybavená, tak taky informatika, máme počítače opravdu ve špatném stavu. Takže díky tomuto projektu bychom mohli získat dobré vybavení a navíc samozřejmě zase máme 2 nepovinné předměty. A zase vždycky vede rodič a učitel. Potom máme také dramatickou výchovu, dramatický obor, my totiž tady hrajeme loutkové divadlo. Takže vlastně nám takhle vznikne 5 krásných nepovinných předmětů, do kterých jsou právě zapojeni nejenom učitelé, ale právě taky rodiče. To bych teda chtěla chtěla říct, že třeba v současné době musím chválit všechny, kteří nám v tomto směru pomáhají, protože my tady máme kromě informatiky sportovní hry, máme tady mažoretky, máme tady ten loutkářský kroužek a taky přírodovědný kroužek. Velmi často to vedou rodiče. Právě úplně nejlepší je to, že ty děti, které nám dojíždějí, my končíme ve 12, protože my jsme zase taková specialita, my už začínáme o půl osmé ráno. Končíme ve 12 a teď ty děti můžou do kroužku, takže se jim nabídnou od jedné do té půl třetí kroužky, aby nám tady nelítali po vesnici, než jim pojede autobus. Takže vlastně to máme namyšleno i takhle z hlediska výchovného, aby děti byly pod dozorem a zároveň se taky něco naučili.
Samozřejmě škola je také o těch dětech. Pojďme, podívejme se do nějaké hodiny a zeptáme se třeba dětí, jak se jim vlastně tady líbí v té vaší škole.
To se nám povedlo.
Když jsem si povídal s paní ředitelkou tady ve Vítějevsi, tak mě zaujalo, že děti tady chodí do loutkářského kroužku. Tak jsem si nechal zavolat vedoucího loutkářského kroužku, pana Jaromíra Mikeše. Pane učiteli, povězte nám, přeci nesetkáváme se tak často s tím, že by v základních školách fungoval loutkářský kroužek. To byl váš nápad ho tady zavést?
Jo, přesně tak. Byl to můj nápad, protože mě k tomu trochu vedli rodiče. Oni hráli kdysi za mladé jako ochotníci. Nám jako dětem hráli loutkové divadýlko vždycky a mně se to strašně líbilo. Možná jsem to taky kdysi chtěl dělat něco takového, takže při nástupu před 4 rokama jsem tady zavedl ten kroužek a s tím, že si to s dětskama v podstatě děláme sami, kromě toho základního, což je to divadýlko, který nám zhotovila místní firma. Takže ty nám udělali divadlo a my jsme už to ostatní si udělali sami. Samozřejmě ty loutky jsme si nedělali, to jsme si nechali zhotovit. Našli jsme si na internetu loutkáře, který to vyrábějí a otama jsme si objednali. Samozřejmě dotace jsme na to museli trošku ze začátku sehnat a teď už v poslední době si na to vyděláváme trošku tak nějak sami, protože vždycky, když na té škole jsme, tak nám něco přispějí a my si za to koupíme nějakou loutku anebo zaplatíme si cestovny, protože díky dobrému přístupu hasičům v Bohuňově a ve Svojanově, který nám vždycky zajistí dopravu, buď nám poskytnou auto, nebo nás sami zavezou, tak jim můžeme i občas něco i přispět. Kulisy si malujeme sami a scénář si píšu taky sám.
To mi paní ředitelka říkala, že už jste autorem 3 her, nemýlím-li se. Ty loutky jsou skutečně krásné. Kolik jich máte?
Nepočítal jsem to teď přesně, ale tak typoval bych tak kolem 25. Já spíš vycházím z toho, kolik dětí můžu obsáhnout, což je tak plus minus kolem 10. Někteří dokonce hrajou dvou role, to znamená, že nám uvádí, já už to nechávám zcela na nich, občas když někdo vypadne nebo onemocní, tak tu roli čtu teda já sám. Mám to rozdělený na ty, kteří vedou loutky a ty, kteří sedí vedle divadla a čtou. Já si vždycky po domluvě s paní učitelkou, která vede literaturu, tak si vždycky vybírám ty, kteří mají trošku dobrý přednes, aspoň trošku by bylo rozumět a já už se postarám, protože mám na starosti tak jednu hudební kapelu, tak si sem dovezu vždycky aparaturu, aspoň kombo a s mikrofonem a nazvučím, aby i ty poslední, když přijdem někam na školu nebo do školky, slyšeli.
Říkali jsme si, že jste napsal 3 hry. O čem jsou?
Mně se vždycky líbí prostě tyhle ty naše české klasické loutky a pohádky. Něco podobné, jak je třeba pan Troška jako režisér. Tyhle ty pohádky mě strašně vždycky imponovaly a imponují a tyhle ty pohádky aj se snažím tak nějak dělat. Až teď v poslední době jsem teďka připravil pohádku na téma škola, aby to nebylo zase pro děcka nudný, protože oni to slyší od rána vlastně do oběda, tak jsem to inscenoval do čertí školy, ale zamotal jsem všechny svoje postřehy ze školy a nešvary a občas do toho vždycky dám něco moderního, aby se děcka nenudili a občas se mě tam podaří zamontovat ty jejich průpovídky těch dětí a už aj těch starších, takže některé hry i unesly děti z 8. i z 9. třídy. No a dospěláci samozřejmě taky.
Co nám řeknou děti?
Z ředitelny jsem se vypravil přímo do nějaké učebny a navštívil jsem 1. a 2. třídu, kterou vyučuje paní Eva Štěpánková. Paní učitelko, my víme od paní ředitelky, že ten první stupeň tady máte formou malotřídky. Máte tady prvňáčky, máte tady druháčky. Vyhovuje tento způsob výuky?
Dá se zvládnout. Samozřejmě, že je lepší, když je jedna třída jenom samostatně, protože je více času s dětmi mluvit o všem možném, nejenom přímo o té učební látce. Takhle v těch hodinách my se musíme soustředit na to, abychom probrali to, co máme. Takže když pracuji s jedním oddělením, jdu k druhému a zase když s druhým, tak jdu k prvnímu.
Vyhovuje dětem tento způsob? Jsou hodné vůbec? Tolerují ho?
Tak když je to třeba první třída na začátku, tak chviličku trvá, než si zvyknou, ale potom zase mohu říci, že třeba ti starší těm mladším rádi pomáhají. Co se týče výchov, převlíkat se na tělesnou východu, na výtvarnou pomáhají, pomáhají v pracovním vyučování a dokonce i takový ti šikovní, co jsou, tak mě klidně pomáhají s matematikou, ty menší učí vlastně počítat, takže já si myslím, že potom je to kolektiv docela dobrý.
Takže tam funguje i to kamarádství, jeden pomůže druhému. No děti, paní učitelka vás tady pochválila. Já se vás tady zeptám zas na paní učitelku, je hodná?
Ano, je moc hodná.
A já pak škola baví tě?
Jo.
Jaký předmět tě nejvíc baví?
Psaní.
A co pak už umíš psát? Ty jsi v první třídě asi, viď?
Jsme jenom tři.
Tři jste v první třídě?
Jo.
Ještě ty, tebe baví co?
Mě baví matika, psaní a čtení.
Pane jo, teda, tak ty toho máš víc. A vy teda ostatní jste druháčci. Tak co vy, jak se vám líbí škola? Myslíte si, že máte prostředí pěkné? Líbí se vám tady v té vaší škole ve Vítějevsi?
Jo, ano. No tak baví mě prvouka, matika, čtení a psaní. Mě baví matematika, čeština, čtení, výtvarka, tělocvik.
No tak je vidět, že máte opravdu teda široké pole zájmu. Čím byste chtěli být, dámy, až budete velké?
Já nevím, já taky ne.
A ví už to někdo z vás? A ty se hlásíš, ale ty seš teda ten prvňáček.
Já bych chtěla být malířkou.
Malířkou? A co by si chtěla malovat?
Vrůvkama.
A ty ses taky hlásil, čím ty bys chtěl být?
Zedníkem.
Zedníkem? Na to potřebuješ trošku bejčikou, ne? Myslíš, že by ti to šlo? Zkoušel jsi to už někdy?
Ne, je můj taťka.
Takže bys to se naučil od táty?
Můj taťka dělá zedníka.
Ty se hlásíš taky?
Já bych sem chtěl být číšníkem.
Číšníkem? A co pak tvůj tatínek dělá číšníka?
Ne. On si mohl vybrat, že by mohl pracovat v kanceláři, ten chtěl a tam to druhý chtěl, ale oni mu to nedali, takže nic nedělal a už je v důchodu.
Ty bys si nechtěl v kanceláři pracovat, přeci jenom tam se člověk moc nenadře.
Ne, nechtěl.
Tak děti, a teďka, kteří jste tady z Vítějevsi? Takhle vy, ty ne, vy taky ne, je, a odkaď vy jste?
Já jsem z Bohňova, z Hutí.
Takže vy tady, co jste z Vítějevsi, líbí se vám Vítějeves?
Jo, je strašně krásný.
Máte tady všechno, co byste chtěli? Máte tady třeba dostatek nějakých prolízaček, houpaček?
Tak prolízačky ne, ale na hřišti jsou houpačky, domečky, skluzavka.
Takže jste spokojeni?
Jo.
A našlo by se něco, co vám tady třeba chybí, co byste chtěli, aby ve Vítějevsi bylo?
Tak třeba nějaký kolotoč nebo něco takového.
Kolotoč ti chybí, no tak co říkáš?
Že se zbláznila asi.
Proč? Tobě nic nechybí?
Mně nic.
Tobě nic.
Mně taky nic.
Tobě taky, a tak ty seš taky z Bohuňova.
No a taky tam mám hřiště.
Tady chybí druhá babička, protože my musíme jezdit až do Radišova.
Jednu babičku máš tady ve Vítějevsi a druhou máš v Radišově. A ty se hlásíš?
Mně tady chybí nějaká ta restaurace.
No jo, vlastně. Když chceš být tím číšníkem, no tak to nezbývá, než teda se vyučit číšníkem a pak si tady nějakou založit. Hlavně to řekni svým rodičům doma, ať šetří.
Ano.
Tady se ještě hlásíte?
Já bych sem dala ještě venkovní bazén nějaký.
Koupat by se chtěla, no tak oni budou za chviličku prázdniny. Kam pak se jezdíte koupat třeba děti?
Na přehradu.
Do našeho bazénu.
Na přehradu.
Na přehradu.
Já na přehradu a do Boskavic.
My máme tady bazén.
No tak tady máte bazénu, no tak to určitě nějaká kamarádka tě na bazén vezme. Děvčata, já vám děkuji. Chlapci, vám také děkuji. Já vám popřeji, ať se vám daří v učení. A ať se vám splní ty vaše sny, ať seš tím číšníkem tobě, ať se daří jako zedníkovi. A vy, kteří nevíte, tak určitě vás v průběhu té základní školy něco napadne.
Zaujala vás obec, ze které dnes vysíláme? Chcete vidět vše na vlastní oči? V pondělním vydání Pardubického deníku, Chrudimského deníku, Svitavského deníku a Orlického deníku hledejte stranu věnovanou právě posvícení.
Opouštím základní školu a čeká mě taková menší procházka Vítějevsí. Přes rameno mi visí fotoaparát, nafotím tedy několik snímků a vy si je, vážení posluchači, můžete prohlédnout na stránkách Českého rozhlasu Pardubice v rubrice Posvícení. K focení budu pochopitelně potřebovat obě ruce, proto se s vámi z Vítějevse loučím a přeji vám krásné nedělní odpoledne. Od posvícenského mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Peška.